Blaðsíða 9. Við skulum greiða atkvæði það, segi ég. Hvern langar að fara með frumskógarlestinni? Ég flýti mér að rétta upp hönd. Milla krossleggur handleggina á brjóstinu. Við snúum okkur að Betu. Loks réttir hún upp höndina. Við skulum geyma það besta, bóngóþrumuna, þar til síðast. Það sem gott. Ég hef allan daginn til að safna kjarki. Það sem slæmt, ég hef allan daginn til að kvíða fyrir bóngóþrumunni.